بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دقيستيال قضبضة وراركان دينكو غهينا وحاكم إذا حق هينتا أي وحق هينتا بي بي أي أو دعوات قينيسا محكمة ده قصر رئيسة الدلكة حق هيها كوتو وحو شاقين آنون وحق لاف شخصية دي ذكال الرحينين كحيقينكو مدحوينها الدلكة مامو القبلات كسومالي إذا قل مدوقنا هاي أداها سما فالكا إذا ما أجيديين dhuhur wanaagsan dhageystayaal. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa dhuhurnimo Khamiista taariikhdana waxay ku beegan tahay 26ka bisha 8aad 2022. Qodobadaasi aan maqashayna iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada gudoomiyaasha xoghaynta BBI ee kala ah Dennis Waweru iyo sidoo kale Junaid Maxamed ayaa waxa ay shir jiraa'id oo ay qabteen ka sheegeen inay maxkamadda ugu sarreysa dalka ee Supreme Court ay u gudbin doonaan kiis ay kaga soo horjeedaan go'aankii maxkamadda rafaanka ee dalku ay ku laashay hanaanka sharciga wax looga bedelayo ee BBI. Siyaasiyiintan ayaa xusay in ay jiraan arrimo ay ku kala duwanaadeen maxkamadda rafaanka iyo midda sare, kuwaasi oo hadii maxkamadda ugu sarreysa aynan cadeyn abuuri kara jahwareer dhanka sharciga ah. Dennis Waweru ayaa waxa laga soo xigtay in aynan marnaba ka daali doonin in lagu guuleysto ujeeddadii loo bilaabay qorshaha xeerarka dalka wax loogu bedelayo ee BBI. Junaid Maxamed oo ayaa asna soo qaatay tusaalooyin dhowr ah, waxana uu sheegay in maxkamadda ugu sarreysa dalka laga doonayo in ay tixgeliso codsi uu u bandhigi doono xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Xildhibaanka deegaanka Bariga Suuna ee ismaamulka Migori ayaa carabka ku dhuftay in dhaqangelinta BBI ay faa'iidooyin badan u leedahay dalka. Waxa uu tilmaamay in waxyaabaha lagu xalin karo qorshahan ay ka mid yihiin isqabqabsiga siyaasadeed ee soo baxa kadib doorashooyinka guud. Junaid Maxamed ayaa waxa uu sheegay in doorashada guud ee sanadka 2022 ay ka dhiman tahay wax ka yar hal sano, ilaa iyo haddana aan lahayn hanaan looga hortegayo rabshadaha iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira haddii lagu murmo natiijada doorashada ka soo baxda. Mar uu ka hadlay arrimaha horumarka, ayuu Junaid Maxamed waxa uu sheegay in maxkamadda sare iyo midda racfaankaba ay hor istaageen in la kordhiyo miisaaniyadda dhaqaale ee ay dowladda dhexe siiso ismaamulada waddanka ka jira. Siyaasigan ayaa hoosta ka xariiqay intan iyo xilligii ay Kenya qaadatay madax bannaanida aysan weli deegaanada dalka ka sinayn dhanka horumarka, taasina ay cadaalad darro tahay. Hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa dhalinyarada waxa ay u qabteen tababar la xiriira farsamada gacanta oo ay kaga shaqaysan karaan. Maxamed Baruud ayaa dhamaystiraya.
Boqolkiiba 55 tirada qaxootiga ku dhaqan xiriyaha dhadhaab waa dhalinyarada da'doodu ka hooseysa 35 boqolkiiba 54 ayaa ka qayb gala waxbarashada iskuulada sida ay sheegtay UNICEF, halka 55 kamida tirada guud ee da'yarta gaarta waxbarashada aysan ka faa'iidaysanin tacliinta iskuulada hoose, dhexe, sare iyo takhasusyada kala duwan ee jaamacadaha ka soko. Waxaa jira xirfado kale oo la baro dhalinyarada ku dhaqan xiriyaha sida tolista harqaanka, dhismaha guryaha, korontada iyo qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta. Halkan waa xarunta YEB Youth Education Bag oo ay maamusha hay'adda NRC.
I'm a student for Yep Center. I'm learning computer graphic design.
Boqolaal rag iyo dumar isugu jira ayaa lagu baraa farsamooyin kala duwan.
Tii aan soo saarnay qaabkii ama guriga aan ugu dhisireen guri haduu ahaado dhisma kale oo ma barkada ahaato joo ha ahaado ama meel kale dhisma ha ahaato qaabkii bukeeting la baray sidii waxaan ugu dhisileen ayaan la baray
wixii aan ku shaqaysan lahayn sidii mashiinta oo kale qalabka oo kale alaabta dhan ayna siisa aan ku shaqaysan horey aan u sii wan wixii nala soo baray aan horey u sii baranaan ka codsanayna hadda
xirfadan waa xirfad zaid zaid u fiican oo inta nolosha qofka ka dhiman uu ku shaqaysan karo adoo cidna gacantiisa aan sugeyn
cilmiga ay barteen ayay rabaan inay bulshada iyo goobihii ka soo jeedeen uga faa'iideeyaan
waxaan ka baran lahayd si loo geeyo haddana waxaan rabnaa inay noo sii wadaan intaan ugu joojin intaan ka badan inaan bulkeetiga guryahan ku dhisno shaqada aan baranay inaan sii qabano sii wadno
jeclahay inta aan isla baranay ardayda ka mid yihiin ay badan yihiin faafi iyo dhadhaba in tradingan la soo baray waxyaa nala soo baray nagula soo baray inaan halkaas ku joojin aan sii wadno meel badan oo deegaanka ka mid ah aanan gaarsiin doono dhaqaalahaas ee hay-adana bartee
aqoon baan u leeyahay guriga waan dhisi karaa bulkeetiga waan goosan karaa alxamdulilah shahaado u dambeysa maanta qaata ilaahay baa mahad iska leh markaas mahadaasna ilaahay baana gaarsiiyey alxamdulilah
dhammaan tacliinta xeryaha ay bixiyeen hay-adaha gargaarka waa lacag la'aan waxaana ka aflaxa kumanaan da'yar soomaaliyeed oo badankood ku dhashay xeryaha maxamed baaruud xuseen warbaahintaysta dhadhaab
xamed baaruud uu mahadsan yahay xogeeyaha dalladda ay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha dalka ee kotu francis atwoli ayaa waxa uu sheegay inuusan jirin wax dhib ah oo isaga iyo ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto si shaqsi ahaana uga dhex jira atwoli oo horey dhaliilo ugu jeediyey ruto ayaa waxa uu raysi uu siiyey warbaahinta qaranka ee k b c uu ku sheegay in madaxweyne ku-xigeenka dalka uu yahay siyaasi dadaal iyo xeelad badan isku darsaday waxa uu tilmaamay in ku-xigeenka madaxweynaha uu ku guuleysan karo doorashooyinka guud ee mustaqbalka balse aanun ku sii bixi doonin lool waa uusan ku soo bixi doonin loolanka madaxtinimada ee 2022-ka waxa uu xogeyaha guud ee kootu ku celceliyey in isaga iyo william ruto ay isku hayaan keliya afkaar ku aadan siyaasadda horumarineed ee dalka oo ay ku kala duwan yihiin wakiilka haweenka ismaamul goboleedka wajeer faaduma geedi cali ayaa waxa ay dhaliil u jeedisay wakiilada golaha hoose ismaamul goboleedkaasi oo maalin ka hor ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2021-ka iyo 2022-ka waxay carabka ku dhufatay in wakiilada aynan mudnaanta koowaad siin baahiyaha ugu waaweyn ee hadda shacabku wajahayaan gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo biyaha oo wajeer ay ka mid tahay ismaamul goboleedyada abaaruhu saameeyeen
waxaan rabaa fastii wixii oo wajeer ka dhacday foosha xun aan rabaa inaan aad iyo aad aan u wada xumaanay in horta dadka oo nabaraha gaaray ma dhakhtarka ku jiraan horta waxaan rabaa inaan aanu indhaho foleenisaana dadka way doodi karaan baahidooda way ka cabani karaan way ka qaylini karaan way sheegani karaan haqay u leeyihiin waxaa wanaagsan labada dhinac in shaki laiska bixiyo haddii bulshada ay soo cabato oo waxyaalaha xaqooda ay tahay ay ka cabadaan in dee wakhti la qanciya iska fiican maahe tiagas ee dad naafo ah runtii lagu daadiyey oy dumar ku jiraan oy gabar dumar ay maanta dhakhtarka jirto aad iyo aad bay horta ay noola falxumatay waxay ka cabanayeen markaa fiirisid waxaan eegay budgetkii wixii ay ka cabanayeen waxaan is dhahay ma iyagaa qaldan mise waa laga qaldan yahay marka horta waxay ka cabanayeen haddaa fiirisid waa arrimo jiraan oo run ah maxaa yeelay waqtiga xaadirka hadda aan joogno abaar baa dadka hayso abaar aad iyo aad u xunaa jirto haddaad budgetkan aa fiirisid wixii shalay la sheegaya hal shay kuma jirto oo ah pending billskii oo genuine contractorskii daraatadana way cabanayaan waxyaala waxaa jirta mas-uul markaa tahay oo kitaab jaamac ilaahay aad ku dhaaratay indhaha laga qabsan karin waan aamusnay laakiin waxyaala laga aamusi karinaa jirta genuine pending billskii lama bixinin dadkii contractorskii oo waqti iyo lacagtooda geliyeen qaarkood maanta lacag la-aan ay hayso lacaga labadooda lama siinin budgetkana ma fakta garaynay midda labaad abaar xunaan hayso abaarihii naftinkooda maanta biyaa loo baahan yahay saakadan waxaa telefoonya fara badan ay ugu soo dhacayaan injimadii dadkii maxaa yeelay qoraxda darteed injimiyaasha o dhan way wada hallaabeen waxaa la rabaa priority in la saaro water lacagta inta ugu badan dhanka biyaha in la geliyo oo ah injimaha hadda hallaabeen water trackina meelo badan loo samaynaya in loo sameeyo shicibka lala jooga laga ogyahay tii ma dhicin maxaa kale oo hadda maanta oo waxaa xaadir ah dhakhtar health maantadan iskuulku oo wajeer ku yaala laga sheegaya caruurtii 300 inay wada qufacin corona uu iskuulkii u galay vaccine aa maanta priority xoog la saaraa inay dadka la talaado maanta horta waxaan sugayna xoogga health iyo biyaha iyo pending bills iyo waxa bulshada maanta kalsooni ummadda ka keenaysa oo maanta inay horta la saaro tiina ma aragno waxaa la yidhi 2 iyo 10 milyan ayaa waxa la galiyay madeenge cali garoob la haqo yaa 12 milyan ala galiyay ilaahay markaan ka cabsano 12 milyan aa lagu haaqaya madeenge ma madeengeegi aka qayma badan la haaqay shicibki baabaay oo talaal haysanin oo biyo haysanin isbitaaladeed aragtay dispensaryasha maanta ma gali kartid in dadka isoo doortaa masuulka kitaabki aan qaaday umba ilaahay baan ka cabsanaaya shicibki isoo doortay umba ruuha laaya cid anuu hadlayna ma laakin hadda saan lagu socdo kulleyta wajaal meel xun umba u socona
mid kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo la daala dhacaysa xanuun ay dhakhaatiirtu sheegeen in looga daweyn karo ilaa 600 oo kun oo shilin ayaa bulshada waxay ka codsatay inay caawiyaan wakiil wareedka warbaahinta Star ee Nairobi Yuusuf Maxamed Cali ayaa la kulmay oo warbixintan ka diyaariyay
Habiba Maxamed Muuse waa hooyo Soomaaliyeed oo la dhiban cudurka kansarka waxay ii sheegtay inaysan awood dhaqaale u lahayn lacag dhan 600 oo kun oo Kenyan ah isla markaana u dhiganta 6000 oo dollar oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in wax looga qaban karo xanuunkeeda hooyo Habiba oo ay ka muuqato duruuf nololeed oo adag ayaa ka dalbatay muslimiinta in laga gacansiiyo qalin ay dhakhaatiirtu sheegeen in nolosheeda ay ku badbaadin karaan waxay sheegtay in ay ka soo jeedo qoys dan yar ubadkeeduna ay yihiin caruur isku soo wada duubo Hooyadan ayaa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gudi iyo dibad ka dalbatay inay u gargaaraan si iyaguna Allah subhanahu wa ta'ala uu gargaaro. Yusuf Gas, Star FM, Nairobi.
Adbu umaadsan yahay Yusuf warbixintaasi noo soo dhaweeyay warbixintaasi uu kaga hadlayay arrimaha la xiriira hooyadaasi Soomaaliyeed iyadoo dhibaataysan codkeedana wararka dambe ayaa kaga bogan doonteen haddii eebaha awoodda leh uu inoo ogolaado shil laga soo tabiyey meel aan ka fogeyn ismaamul goboleedka Nakuru ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 6 ruux waxa uu shilku u dhaxeeyay mid ka mid ah baabuurta dadweynaha iyo gaari xamuul qaada ciidamada booliska ayaa waxaa laga soo xigtay in labada baabuur ay isku dhaceen xilli ay marayeen goobta loo yaqaan Baruk oo ah wadada weyn ee ismaamulada Nairobi iyo Nakuru taliyaha ciidamada booliska ee Nakuru ayaa warbaahinta u sheegtay in shilka uu dhacay abaara 7 fiidnimo ee xalay kadib markii wadihii baabuurka xamuulka uu dhimiyay xakamaynta gaarigaasi taasoo keentay in uu ku dhaco baska yar waxaa hadda la daweynayaa ilaa 3 qof oo ka mid ah dadkii gawaaridaasi la socday oo dhaawacyo ay soo gaareen
89.5 Star FM Galgaduud
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdiraxmaan Makaawi ayaa waxa asagoo warbaahinta la hadlay oo faahfaahin ka bixiyay xaaladaha bini'aadnimo ee ay ku sugan yihiin dad fara badan oo shacab ah kuwaas oo Al-Shabaab ka soo barakiciyeen deegaanka ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ay deegaan u ahaayeen wasiirka ayaa sheegay in dadkaasi soo barakacay ay dhibaatooyin dhanka nolosha hadda wajahayaan isagoo hay'adaha samafalkana ku eedeeyay inaysan ilaa iyo hadda wax gargaar ah gaadhsiinin dadka shacabka ah ee ku barakacay dagaalada culus ee muddada 2 bilood ka badan Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ku dhexmarayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Mudug waxa uu sheegay kadib markii dagaaladu ay dhexmareen Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga in boqolaal qoysas ay guryahooda isaga barakaceen wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdiraxmaan Makaawi ayaa tilmaamay in hay'adaha arrimaha samafalka ka shaqeeya ay sida uu hadalka u dhigay ku mashquul sanihiin waxyaabo aan muhiim ahayn wuxuuna ugu baaqay in dadkaasi gargaar bini'aadnimo oo degdeg la gaarsiiyo
sida hadda reportkan ku dadka wax gargaar soo gaar ma jirto marka kooda horta waxa ayaan dara ah dad barakacyaalo intan tiro la eg in maaragta hay'aduhu ay kaga mashquulaan meelaha kale too maaragta aan haddartan siyaasadda anaga muhiimka noogu ahayn magaalooyinka waaweyn oo kale oo dadka laga yaabo inay siyaabo kale noloshooda u dabartaan aan iyo in dad tira intaan la eg laga doorto maareeyta barakacyaasha inta salaaka waxaan ugu baaqay dhamaan hay'adaha gargaar ka shaqeeya Galmudug in dadkan la soo gaaraan maareeyta gargaar degdeg ah waxay u baahan yihiin hooygi sida hadda idin muuqato meelahaas ay degan yihiin waqtiga roobka soo dhow yahay qorraxdu waa jirta aan waxay u baahan yihiin caafimaadkii waxay u baahan yihiin biyihii laakiin waxa hadda ugu horeeya aan u baahanahay waxa weeye in dadkan la soo gaaro maareeyta agabkii ay wax ku karsan lahaayeen iyo hooygi ay gal lahaayeen
kulan saacado badan qaatay oo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ku yeesheen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland ayaa waxay ka soo saareen war saxaafadeed ay uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya oo hadda marayo qodobada ay uga hadleen kulankooda ayaa waxa ka mid ah doorashada waa doorashadii aqalka sare ee Soomaaliya lagu qabtay magaalada Garoowe habraac doorashada aqalka hoose ay saxiixeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada oo asteynta magaalada Gaalkacyo in lagu qabto doorashada heer federaal ee Puntland awoodsiinta waxgaradka nabadoonada iyo ismada gobolka ee xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada iyo talo ku yeelashada xubnaha beelaha gobolka Mudug ku mateli doona waa u mateli doona heer federaal iyo dhismaha golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo odayaasha iyo waxgaradka shiray ayaa go'aamiyay in doorashada xubnaha labada aqal ee gobolka Mudug ka soo galaya lagu qabto magaalada Gaalkacyo ayna casuumaad u direen gudiyada doorashada heer federaal iyo kan Puntland inay fududeeyaan qabsoomidda doorashadaasi oo ay dadka reer Mudug doonayaan in ay ku noqoto mid beeluhu ay ku doortaan xildhibaanada iyaga ay rabaan oo haysta kalsoonida loogana hortago shakiga laga qabo boobka doorashada ee lagu maamuli waa lagu maamulay tii aqalka sare siday sheegeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Mudug ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa soo saaray qodobada shirkooda uga hadleen waxaana kamid ah in shirku uu ugu baaqay markii saddexaad Puntland iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bilowdo dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo si loo baahiyo ismaamulka shacabkana loogana baaqsado in hakad uu ku yimaado mashaariicda horumarineed ee ka socda degmada kuwaasi oo badankoodu ku xiran yihiin jiritaanka gole deegaan oo dadku ay soo doorteen sidoo kale shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan bulshooyinka Puntland in ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa jiritaanka iyo midnimada guud ee ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland loona diyaar garoobo sidii looga hortagi lahaa waxa ay ku tilmaameen boobka iyo ku takrifalka awoodeed ee la doonayo in lagu afduubto sidee hadalkooda u dhigeen doorashooyinka aqalka hoose ee heer federaal isla markaana ay sida ay ugu dhaqsiyaha badan u qaataan go'aamo wax ku ool ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda sidoo kale shirku wuxuu ugu baaqay ismada Puntland in ay ku dhawaaqaan qabashada shirweyne looga tashanayo isla markaana looga badbaadinayo waa loogana tashanayo laguna badbaadinayo madnimada iyo jiritaanka bulshada ayna hormuud u noqdaan in ummada Soomaaliyeed laga badbaadiyo in xukunka dalka ay boobaan sidii hadalkooda u dhigeen shakhsiyaad aan haysan kalsoonida shacabka ay ku xukumaan rabitaankooda waxay sidoo kale shirkaasi ay ugu baaqeen isla markaana ay bogaadiyeen isdhexgalka dadweynaha oo ka jira gobolka Mudug ayagoo oo sidoo kale ku booriyay in la ilaaliyo nabadgelyada horumarka iyo midnimada ayna ka soo horjeesteen wax kasta oo wax u dhimaya kalsoonida iyo wadajirka bulshada go'aanadan la xiriira doorashada ee ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug maamulka Puntland ayaa waxay ku soo aadayaan xilli musharrixiinta madaxweynaha iyo siyaasiinta kalaba ay sheegeen in si musuqmaasuq ay ku dhici doonaan doorashooyinka baarlamaanka aqalkiisa hoose kadib markii aqalkii sare ay hoggaamiyaashu maamuladu soo magacaabeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxay daahfureen barnaamijyo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka ee deegaanada maamulkaasi waxaana sidoo kale laga sheegay halkaasi in ay ka faa'iideysanayaan bulshada deegaanka daahfurka barnaamijkan oo ka dhacay magaalada Burco ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag waxaana ay sheegeen in ay qayb ka tahay qorshaha qaran ee caafimaadka Soomaaliland 5 sano ee soo socota gaar ahaan gobolada bariga
shirkeenanu wuxuu daaran yahay shirkii qorshaha 5 sano ee soo socda ee heer qaran oo aan aad ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranka iyo agaasimaha gudo gartay halkii national level markii hore ka joogay in hoos u daadajiyaan heer gobolka dhigaan oo wax weeye dadku ama madaxda heer gobol iyagu iskood intay soo tashadaan ay wax weeyaan abaabulaan oo sheegaan oo talabixin ka soo jeediyaan qorshaha 5 sano ee soo socda si loo gaarsiiyo heer qaran lagana dhigo qorshe lagu shaqeeyo 5 sano ee soo socda hadii ilaahay
intii farxad weyn bay maanta inoo tahay gudahaan ama dhamaanteen inaynu maanta halkan isugu nimaadno in shirkan ku qabano shirka wada tashiga samaynta health sector strategic plan ama istaraatiijiyadda caafimaadka ee qaranka ee 5 sano ee soo socota shirarka noocan oo kale waxa lagu qaban jiray central level baa lagu sameen jiray hasa haatee sanadkan waxay garatay wasaaradu in loo daadajiyo regional level lageeyo saddex ujeedoon baan laga leeyahay number 1 in horta regionadu ay geliyaan contribution iskood iyo inputskooda ay geliyaan istaraatiijiyadan caafimaadka ee 5 sano taasoo ah ta caafimaadku ku shaqeyn doona hadda la ka dhigo horta la baro regionada laftooda sida processka ay marto istaraatiijiyada marka la sameynayo qodobka saddexaadna waxa weeyaan in xogta caafimaadka ee wadanku halka ay marayso
waxaan mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka qorshaha qaranka ee 5 sano ee halkan lagu sameynayo caafimaadka qofku mar hadduu nool yahay baahida koowaad uu qabaa waa caafimaad wax kale ma hadii naftu ku jirto qofka inuu baahida koowaad ee uu qabaa waa caafimaad caafimaadkaasina waa barta ay baahiyaadka aasaasiga nolosha ay ka bilaabanto dowlad hoose ahaan qayb baanu ku leenahay barnaamijka marka waxaan ka soo qayb gelin doonaa qoladii noo qaabilsanayd arrimahaas fayadhowrka ama waaxdaas labadaas xishayn isla joogo
mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa codadkaasi ahaayeen wararka Soomaaliya ay ugu dambeeyeen aan ka codsaday mowlid qodobada caalamka
mahadsanid Fadma dawladda dalka Suudiga Imaaraadka Carabta ee UAE da ayaa wadanka Afghanistan ka daad guraysay 28,000 oo ruux tan iyo markii dalkaasi ay la wareegtay kooxda Taliban tan ay imaanaysiyada wadamada reer galbeedka ay ku dadaalayaan inay Afghanistan ka saaraan muwaadiniintooda iyo diblomaasiyiinta ka hor dhamaadka bishan waxaa suudani kooda bishan ku eg xilliga kama dambeyska ee loo qabtay Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO in ay 20 sano kadib ciidamadooda kala baxaan gudaha wadankaasi wararka ka imaanaya gobolka Merida ee galbeedka dalka Venezuela waxay sheegayaan in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen halkaasi kadib roobab xoogan oo sababay daadadka iyo biyada oo buuxdhaafiyay kadibna biyaha soo daadiyay sarkaal ka tirsan xisbiga talada hay'ada gobolkaasi Merida ayaa telefishinka dawladda kaga dhawaaqay inay tirada dhimashada korortay wuxuuna xusay in mas'uuliyiinta gobolku ka walaayeen sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyada isgaarsiinta oo meelaha qaar ka go'ay barasaabka gobolkaasi Ramon Guevara ayaa gursi horeysay wuxuu sheegay in ka badan 1200 oo guryo ay burbureen sidoo kalena wali la la'yahay 17 qof oo dheeraad ah halka shaqaalaha gurmadkuna ay dadka maqan ka baarayaan burburkoosiisa waxa uu mas'uulkan ku baaqay in aan arrintan la siyaasadeynin loona wada istaago sidii dhibaatada taagan xal lagu heli lahaa sawirada lagu baahiyay baraha bulshada ku wada xiriirta ayaa muujinaya baabuurtii wadooyinka yaalay oo ay biyuhu qaadeen dhismayaal iyo meherado gabi ahaanba biyuhu ay buuxdhaafiyeen iyo wadooyinka oo dhiiqo iyo burbur xoogan lagu arkayo dhowr magaalo oo ku kala yaala gobolka ay mashaqadu ka dhacday ayaa lagu soo warramay in koronto la'aan ay ka jirto maadaama daadadku ay waxyeeleeyeen nidaamka iftiiminta sida uu sheegay gudoomiyaha gobolku madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in wasiirka batroolka hoggaaminaya dadaalada samata bixinta ee socda dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Venezuela Remigio Quelaboz ama Quelaboz ayaa isna warbaahinta dowladda u sheegay in ugu yaraan 54,543 qof oo ku nool 87 degmo ay saameyntu gaartay sidoo kalena gobolada weli ku jira xaaladaha degdega ay kala yihiin Merida, Tachira, Zulia, Apure, Amazonas sidoo kale Bolivar, Delta, Amakuro, Monagas iyo Aragua waxay ku soo korodib ayaa kala socdoontaan dhankaasi iyo Israel hadii aan eegno waxaa lagu soo warramaya in ra'iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett lagu wada in maanta oo Khamiisa uu kulan la qaato madaxweynaha Mareykanka Joe Biden mas-uuliyiintan ayaana la filayaa in ay yeeshaan kulankii ugu horeeyay ee Folka Fola mas-uulka ama ra'iisul wasaaraha Israel ayuuna qorshe u yahay in uu Joe Biden madaxweynaha Mareykanka uu ku cadaadiyo inuu isaga haro dadaalka ugu jiro in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiiskii nuclearka ee wadamada ugu awoodda badan caalamka ee sanadkii 2015 la saxiideen dowladda dalka Iran ugu dambeyntina mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Suudiga Imaaraadka Carabta ayaa lagu soo warramayaa in uu magaalada Dooxa ee dalka Qatar uu wadahadal kula yeelanayo amiirka ama mas-uulka dalka Qatar waa Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani مسؤول كان أيانا لا تليها سر دنكا أمنجا دلكا سوتاج إماراتك عربتا وحنا لو ما جعوا الشيخ تحنون بن زيد النهيان وركا أنت سكود ريا إن شركة نما كلن كان ونقونا يمكي وهو الرجاي أي إيشان مسؤولين تا سر لبضة دل أفر سنة كذب تنا إيمان السيد ودولتها سعودي عربية سوتاج إماراتك عربتا بحرين يا مصر أي بشي كواد السنة كان كويشيين إن أي ماشى كسارة أن طلابي أي سنة كل لبضة كون تضبيه توانكي كحوميين أما أي أي أي, أي ماشى وكسارين علاقات كي كل ده هي قدر وحلقة سكوا ذيين إن أرجع حسدة تغيرته إن كستو حكومة ضوحة أي ذين تأسيس كفو جيسي عندي بدنا كوج علي وفاطمة إبراهيم
فرينت كورونا فيروس من كنا
iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari